ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوالة ودرغستي البرنامج كالعدوين كالدنيدة وما لك استعمرك جماعة لغرية بوات كالغيستان ورباين تسلامي كالفرقان واللحي طوانكا بشد الحجة سندكا كنا فربغ الأفرتان يلحي تهجرية دا قضو بداه مانتوا قميسة برنامج كالكولو يسدان تان نوحا كميدا داد هرلي هو كشهيدين تغيما كيان كيهود وكوضو مريكا غزة أيضو أي كسي داري سوحالة دا بنا أدنمو هكتاغن هالكاس maamulka yuhuuda oo duqeymo sababay dhimashada iyo dhaawac ka fuliyay koonfurta waddanka Lubnaan. Dowladaha Mareykanka iyo Iran oo qarka u saaray inuu dagaalka dhex qarxo iyadoo Washington ay bilowday inay shaqaalaheeda ka dad gureyso mandaqada loogu yeero bariga dhexe. Yuhuuda oo markii ugu horeysay si rasmi ah u shaacisay inay Ukraine ku wareejisay gantaalada difaaca cirka ee Patriotka waa sidee xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Hindiya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan culaysyo iyo caqabado ku hor gudban qorshaha ay Koonfur Afrika ku doonayso inay ku hesho tamar nadiif ah. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadiyoyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
wa hagaag qodobada soo adil gordho wayan soo gudbin doonaa insha Allah balse aan ku horeyno xubanta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedanay Cabdiqaaliq Macal Cabdiwali.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Haashim Cabdinaasir. Dad hor leh oo ku shahiiday duqeymaha uu kayaanka Yahuuda ka wado marinka Qasa iyadoo ay ka sii dareyso masiibada bani aadannimo ee ka jirta halkaasi. Marinka Qasa ayaa waxa uu la ildaran yahay masiibo bani aadannimo oo aad u daran tan iyo markii uu kayaanka Yahuuda xiray dhammaan marinadii wax laga soo gelin lahaa bishii Maarso ee la soo dhaafay, isaga oo ka hor istaagay waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha dadkaasi sida cunada, daawada, gargaarka iyo shidaalka. Halka militariga Yahuuda oo sare u qaaday ololihiisa xasuuqa ah ee uu ku hayo shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool dhulkaasi, waa berigii hore ee maanta oo Khamiis ah in ka badan 13 qof oo rayid ah ayaa ku shahiiday, halka ku dhawaad 200na ay ku dhaawacmeen rasaas ay ciidamada gumeystaha Yahuuda ku fureen dad gargaar raashin ah raadinayay oo ku sugnaa agagaarka xarun lagu qaybinayo gargaarka oo ku taala Natsaariim ee bartamaha marinka Qasa. Isla xaruntaas shalay oo 4 ahayd waxaa ku shahiiday 23 qof oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen 10 kale. Ciidamada Yahuuda ee duulanka gardarada ah ku jooga marinka Qasa ayaa sii wada beegsiga joogtada ah ee ay ku hayaan dadka gargaardoonka ah ee ku sugan marinka Qasa. 57 qof oo rayid ah ayaana ku shahiiday 4 shalay, iyagoo isku dayayay inay cunto ka helaan xarun lagu sheegay in lagu qaybinayo gargaar bani aadannimo oo ku taala koonfurta marinka Qasa. Marka tiradaasi lagu biiriyo dadka shacabka ah ee ku shahiiday marinka Qasa, tan iyo waaberigii 4 shalay ayaa gaaray 80 qof, kuwaas oo dhammaantooda ku baxay rastaasta iyo duqeymaha layaanka ah oo halkaasi ka fulinayo gumeystaha Yahuuda. Dhankeeda, wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Qasa ayaa ku dhawaaqday in dhiig la'aan aad u daran ay ka jirto xarumaha caafimaadka ee marinka Qasa sababo la xiriira tirada sii kordhaysa ee dhaawacyada iyo awoodda ay u lahayn Falastiiniyiinta in ay tabarucaan dhiig sababay in uu hoos u dhaco nafaqo darro awgeed. Arintan ayaa ku soo beegantay iyadoo xarumaha caafimaadka ee marinka Qasa ay ka jiraan daawo yari iyo la'aanta qalabkii muhiimka u ahaa isbitaalada. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Qasa ayaana warbixinteedii ugu dambeysay ee bishii Abriil ku sheegtay in ka badan 37% liiska daawooyinka muhiimka ah iyo 59% sahayada caafimaadka aan la heli karin. Wasaaradda waxay sheegtay in 400 bukaan oo dhaawac ah oo ku jira isbitaalada farakutiriska ah ee ka haray duqeymaha Yahuuda ay la ildaran yihiin daawo la'aan, iyadoo ay ugu wacan tahay xaalufka ba'an oo ka dhacay adeegyada caafimaadka ee marinka Qasa. tan iyo markii uu xasuuqa ka bilaawday marinka Qasa 7 Oktoobar sanadkii 2023kii ciidamada gumeystaha Yahuuda waxayse ula kacaa u bartilmaameen sidan isbitaalada Qasa iyo dhamaan daryeelka caafimaadka iyaga oo intooda badan ka saaray adeegii halisna galiyay nolosha bukaanada iyo kuwa dhaawacmay maamulka Yahuuda oo duqeymo sababay dhimasho iyo dhaawac ka fuliyay koonfurta Lubnaan wararka ka imaanaya dhulka Sham gaar ahaan dalka Lubnaan ayaa sheegaya in diyaaradaha maamulka Yahuuda ay duqeymo cusub la beegsadeen koonfurta Lubnaan taas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro dad ah ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn diyaaradeed oo ay Yahuuda ka fulisay degmada Binti Jabiil ee koonfurta Lubnaan wasaaradda wararka ee dalkaas oo ka hadashay dhacdadan ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yahuuda ay gantaal ku dhufteen barxad ku taala guriga qoys degan tuulada Baytliif wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sidoo kale xaqiijisay dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay duqeyntan afhayeenka militariga Yahuuda oo isna dhankiisa ka hadlay howlgalkan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X oo horey loo oran jiray Twitterka ku sheegay in duqeynta lagu beegsaday xubno ka tirsan guutada Ridwaan ee qaybta ka ah kooxda Shiicada ah ee la magacaabay Hizbullah weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo ka hor Yahuuda ay duqeyn ku dishay laba qof oo ku sugnaa degmada Shabaca warbaahinta Yahuuda ayaana sheegtay in labadaas qof ee la dilay mid ka mid ah uu ahaa xubin sare oo ka tirsan Hizbullah halka mid kalena uu qayb ka ahaa ururka Saraaya al-Muqaawama oo gacan saar dawla leh kooxda Hizbullah sida uu sheegay afhayeenka Yahuuda dagaalka u dhexeeya Yahuuda iyo ururka Shiiciga ah ee Hizbullah oo bilaawday maalin un kadib howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ayaa ku fiday guud ahaan koonfurta Lubnaan dabayaaqadii sanadkan ina dhaafay kaas oo sababay dhimashada in ka badan 4,000 oo qof iyo dhaawaca ku dhawaad 17,000 oo kale iyadoo ay ku barakiciyeen ku dhawaad 1.4 milyan oo qof dawladda Mareykanka iyo Iran oo qarka u saaran inuu dagaal ka dhex qarxo iyadoo Washington ay bilaawday in shaqaalaheeda ay ka dadgurayso mandiqada loogu yeero bariga dhexe madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisa uu ku tala jiro in la daadgureeyo shaqaalaha Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe sabab la xiriira halista ka iman karta dawladda Iran marsi horeysay wakaaladda wararka ee IB oo soo xiganaysay mas'uul Ameerikaan ah ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay soo saartay amar ah in dhammaan shaqaalaha safaaradda aan muhiimka ahayn iyo xubnaha qoysaskooda ay isaga baxaan Baqdaad, Bahrain iyo Kuwait wargeyska Washington Post oo soo xiganaya ilo xog ogaal ah ayaa dhankiisa sheegay in Mareykanka uu ku jiro feejignaan dheeri ah oo laga filan karo weerar ay Yahuuddu ku qaado Iran iyadoo xustay in safaaradaha Mareykanka iyo saldhigyada ciidamada ee gobolka la geliyay heegan buuxa Trump oo su'aal lagu weydiiyay wararkan ayaa sheegay in shaqaalaha diblomaasiyiinta ee Mareykanka laga saaray bariga dhexe ayaa ku jawaabay hagaag waa la daadgureynayaa sababtoo ah waxay noqon kartaa meel khatar ah arrimahan ayaana imaanaya iyadoo ay sii kordhayso xiisada gobolka xilli ay sii xumaanayaan wadahadalada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ee ku aadan barnaamijkeeda nukliyeerka horaantii Arbacadii wasiirka difaaca ee Iran Aziz Nasir oo ka jawaabay hanjabaadda Mareykanka ee ah in uu qaadi doono tallaabo militari haddii wadaxaajoodyada fashilmaan ayaa waxa uu ku jawaabay in haddii xaaladda gacan ka hadal gaarto uu khasaaraha Mareykanka na gaarsiiyo ay ka badan doonto kan isaga gaari doona isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri mas'uulkan waxaan awood u leenahay inaan gaarno dhammaan saldhigyada Mareykanka ee gobolka Yahuuda oo markii ugu horeysay si rasmi ah u shaacisay in ay Ukrain ku wareejisay gantaalada difaaca cirka war cusub oo ka soo baxay warbaahinta Talyaaniga ayaa shaaca ka qaaday talaabo cusub oo ay Yahuuda ku taageeraysa dawladda Ukrain sida lagu sheegay taqriir uu daabacay wargeyska Senary Ogonomakis Yahuuda ayaana si rasmi ah ugu wareejisay dawladda Ukrain dhowr nidaam oo difaaca cirka ah taqriirkan ayaa iftiimiyay in talaabada ay Yahuuddu qaaday ay noqon karto isbeddel weyn oo ku yimaada siyaasadeeda taas oo horey u sheegan jirtay in dhexdhexaad ay ka tahay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain waxaana hadda si cad ugu biirtay dhinaca reer galbeedka ee taageeraya Kiev qoraaga taqriirkan oo lagu magacaabo Fabio Loqano ayaa tilmaamay in arintani ay ka hor imaanayso xiisada u dhexeysa maamulka Yahuuda iyo Moscow iyadoo su'aalo la iska weydiinayo saameynta ay ku yeelan karto xiriirka u dhexeeya labada maamul safiirka Yahuuda u fadhiya dalka Ukrain ayaa si cad u xaqiijiyay arintan isaga oo sheegay in nidaamyada la bixiyay aysan ahayn hal nooc oo kaliya balse ay yihiin dhowr cutub oo laga saaray nidaamyada difaaca ee maamulka Yahuuda bishii Abriil ee sanadkii hore tani ayaana noqonaysa markii ugu horeysay oo ay Yahuuddu si rasmi ah u qirto taageero militari oo noocan ah oo ay siiso Ukrain nidaamyadan difaaca oo ay qayb ka yihiin qiyaastii 90 gantaal oo nooca ee casriga ah ayaa laga daadgureeyay garoonka diyaaradaha ee maamulka Yahuuda kuwaas oo la sii marsiiyay dalal dhaca qaarada Yurub kaas oo ay Yahuuddu u adeegsatay dagaalkii Khaliijka ee 1990-koodii waxayna tan iyo markaasi ahaayeen kuwa aan la isticmaalin Yahuuddana aysan isku haleen buuxda ku qabin difaacooda falanqeeyayaasha u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa tilaabadan ay Yahuuddu qaaday ku tilmaamay inay tahay mid si buuxda u cadeynaysa in ay Yahuuddu u janjeeraan dhanka xulufada reer galbeedka xilli uu sii kordhayo iskaashiga militari ee u dhexeeya Moscow iyo Tehran iyadoo ay Yahuuddu muddooyinkan ku hanjabaysay in ay weerar ku qaadi doonto xarumaha nukliyeerka Iran dhageystayaal intaan ayaan ku soo gabagabeynayaa ayaa warbixinta qalinka saxaafadda aan idinku wareejiyo walaalka Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha kaarsan barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله بالنجوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى.
وهجاج qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan waa sida xiriirka u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Hindiya, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Dowladda Hindiya waxa ay weligeedba ku shaabadaysnayd in ay xaliif dhow iyo bahwadaag soo jireen ah la tahay dowladda Mareykanka markii dib loo doortay madaxweynaha xilligan haya hoggaanka Ameerikaanka Donald J. Trump. Xukuumadda Hinduuska ah ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee New Delhi ayaa arrinkaasi u dabaaldegtay iyadoona aad ugu riyaaqday dib u caleemasaarka Trump. Inkastoo uu Trump ku biya keenay dadyow badan iyo dowlado tiro ah oo isku halleenayay ninkan maslaxadoodana ka dhex arkayay laga soo bilaabo xubnaha siyaasiyiinta ah ee Trump ay ku midaysan yihiin dalada xisbiga jamhuuriga ah ilaa laga soo gaaro dowlado dhacdaafaha caalamka oo lagu tirinayay xulafada Mareykanka. Siyaasadda Trump ee sugnaan la'aanta ku suntan iyo falalkiisa aanan dhowraynin mabda'a saaxiibtinimada siyaasadda ayaa keenay in Hindiya ay xilligan ka cabanayso mushkilado halis ah oo ka dhashay siyaasadaha Trump ee ku aadan dowladda siyaasiyaanka ah. Waxaana la isweydiinayaa in Trump uu u dhagan nuglaan doono cabsida iyo sheegashada Hindiya amaba in uu fakin doono oo uu khasaarin doono mid ka mid ah xulafada ugu waqtiga dheer ee Mareykanku ku leeyahay qaaradda Aasiya. Weydiimahan iyo kuwa kale oo xambaarsan xiisadaha soo kale dhexgalaya xukuumadaha New Delhi iyo Washington waxaa warbixin dheer oo uu daabacay wargeyska Wall Street Journal ka qoray ninka lagu magacaabo Walter Russell oo ah qoraa ka tirsan wargeyska iyo bare culuumta dowladda iyo istaraatiijiyadda ka dhiga xarunta Hamilton iyo jaamacadda Florida ee Ameerikaanka ah. Walter Russell ayaa qormadiisa ku bidhaaminaya in saamilayda siyaasadda Hindiya iyo xukuumadda uu horkacaya Narendra Modi ay soo dhaweeyeen Trump kolkii uu doorashada kaga guuleystay haweenaydii la tartamaysay ee Kamala Harris, balse dhaqdhaqaaqyadii Trump ee shantii bilood ee ugu horreysay talada Mareykanka ayaa walwal iyo walaac ku beeray guurtida hoggaamisa xukuumadda New Delhi. Sida uu hoosta ka xariiqaya qoraaga Russell, Hindiya ayaa maamulka Trump u arkaysay mid togan oo ijaabi ah. Sababa ku aadan dhowr asbaabood oo qaarkood Trump laga diiwaangeliyey kalkiisii hore ee hoggaaminta Mareykanka, sida heshiiskii loogu magacdaray Abraham ee lagu sheegay in lagu midaynayo diimaha, mowqifkiisii adkaa ee ku aadan Shiinaha, iyo in uu Hindiya u aqoonsaday awood caalami ah oo aanan ku koobnayn kaliya saameeyo maxalli ah. Laakiinse ifafaalihii iyo yididiilihii Hindiya ee ku aadan Trump iyo maamulkiisa ayaa shiiqay, waxaana booskii soo dhaweynta galay rajo xumo iyo niyad jab ka dhashay tallaabooyinka uu qaaday Trump, sida in uu soo tarxiilay gudaha Mareykankana ka soo musaafuriyey dadyow Hindi ah oo halkaasi asbaabo kala duwan u joogay, siyaabo kala gadisanna ku tagay Mareykanka. Howlgallada tarxiilka iyo musaafurinta waxa ay weligoodba ahaayeen kuwa laga filayay Trump marka laga ambaqaada hadalladiisa had iyo goor ka dhanka ah dadka soo galootiga ah. Amma habdhaqanka qallafsan ee lagula kacay dadkan Hindida ah markii la soo musaafurinayay ayaa gudaha Hindiya ka dhaliyay caro xoogan iyo diidmo qayaxan oo arrinkaasi ku aadan. Xukuumadda Washington ayaa dadka Hindida ah ee ay soo tarxiilaysay kula kacday falal qallafsan sida caburinta, jirdilka iyo in lagu soo daabulay diyaarado militari. Arrintan ayaana noqotay mid ay sida maslaxadooda ah uga faa'iidaystaan xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka ah ee ka jira Hindiya, iyagoona ku dhaleeceynayay xukuumadda Modi in ay tabar u weyday ilaalinta Hindida qaxootiga ku ah dibadda dalka. Sidoo kale, qodobada halleeyay aragtidii Hindiya ee ku aadanay Trump waa go'aanka uu maamulka Trump warqadihii waxbarashada ugu diiday arda Hindi ah. Go'aankan ayaana si siman uga yaabiyay reeraha Hindida ah iyo maamulada jaamacadaha Ameerikaanka ah labaduba. Bishii May ee dhowaan ina dhaaftay ayuu madaxweynaha Mareykanka saxiixay go'aan carqalad gelinaya ardada wax ka barata jaamacadaha ku yaallo Mareykanka ee ka soo jeeda Hindiya, iyadoona sanadkii lasoo dhaafay ee 2024 ay ardada Hindida ah ee ku sugan Mareykanka gaareen 330,000 oo arday, هدنا تلابدن او قادي ترامب ايا جيبي سيميد كميد اه تيرركي اي كتاقناد علاقاد اللبغي سوتك اه اي كرد حيسي هنديد ايو امريكانك لاليشي او ترامب كالهور تغي تلابدي اي شركاد ابل اي امريكانك اه كدونيسي ان اي ورشده هدك اغا صورارة تشينها اينا اسو وريجيسو هنديا ايا سيدو كالي كميد اه وحيابها اي هنديا كو قنسة تيمامولك ترامب دبنا اولدغي يدي ديليه هنديا اي كو ادنا ان اي مرعون حليف لقالي لنقوط امريكانك وحيابها او شاقي براها ايو قراغا لغو مقعاب والتر راسل او نقوط المامي ان اي حرقف سياسة ديتك لحدغيان مريكانك ايو هنديا وحاكمد اه قابك او مريكانك او غفل عليي ويراركي كدعاي كشمير حلي اي حكومة دانيو دلهي في ليسي ان او مريكانك قرب استاقي دونو دانك ايدنا او جانجارسان دونو ترامب ايانا مركي او هشيسك كهانا قادي هنديا ايو باكستان لحدودا وحا او برتي ستروث شوشيال كسو قري ان او اساقا كلا نحقالي هنديا ايو باكستان اساقونا وركي سسير راعيي هذا الاركتال لذا ايو روكتا كسي بذيي حكومة دا مودي و او كشاقي ان اي هنديا كعب سانيسو ان حكومة دا واشيطان اي كلابة سياسة دي هورا اي هنديا ايو باكستان كو ادنيد و او لا تعاملي سي لبدا لنعسيدي لبدا دولدود او سيمن واربحين تلاغو دابعي ورقيسك وول استريت جرانال اي اوقري وولتر راسل اي صومو جنيسا لبا اساس او اي كفيرين ايان هندي دا علاقضو دا كلاد حيس امريكانكا واساس كوباده اسوي دارسيغا دقالها ايو قنعسيغا اي سو دوين تددك هندي دا اه اي سو قلوتيغا اه اي ارداد هندي دا اه اي وحبرشدونكا اه اساس كاللباد اي اسنا اهمد كردسان تقديرين تا ماموسك ايو كرامدا او هنديا ايا مريكانكا كدونيسا ان او اعتباريو سيدي قواد عالمي اه او آنان مرنبالا لاميل ايين دولادها كالا اي داعا قوبالكا وول استريت جرانال ايا وربحين تيدا كوشيغيسا ان سياسة داقر اسكاتورني مادا ايو ابايال لاان تاكوديسان اي ترام اي بربورين كارتا دبلوماسيادا ديبادا اي حريرادا استراتيجيغا اه اي مريكانكا حكومة دا واشيطان اي اوهر سيدي كارتا ان اي اميدوبان لنا عيبادان او اي مريكانكا اسهيان بل سهران تودي آنان ميدا اسنين
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
وهجاج ولي واحد دغاي سنه سان برنامج كر عدوين كا دنيدا و خونا دن كغه ايمان يا وربحين السلامي قال فرقان مركانا واحد كسو دواتان وربحين كسابسن علاسيو هي عقبده كو هرغدبن قرشها كوفر افريكا هي كو دونيسو اني كو هشو تمر نديف و حانا وربحين تسو جيدن يا عبد الفتاح فارح ديريه
iyadoo raadinaysa qorshayaasha ay ugu guuri lahayd tamarta nadiifka ah ee cagaaran ay Koonfur Afrika bilowday fulinta mashruucyada la xiriirta joojinta gubista dhuxusha iyo yareynta qiiqa kadib markii magaalada Kumati ee dalkaasi laga joojiyay isticmaalka dhuxusha sanadkii 2022ka oo la istaagay qiiqii iyo wasaqdii cirka isku shareeri jirtay dadka deegaanka ayaa si isa soo taraysa uga walaacsan waayitaanka shaqooyinkii ay ku maareen jireen noloshooda intii lagu guda jiray shirkii cimilada ee dhacay sanadkii 2022kii dhowr wadan oo reer galbeed ah ayaa deen u ballan qaaday Koonfur Afrika si ay uga taageeraan inay u gudubto tamarta cagaaran lacagaha ay deen ahaan u qaadatay iyo kuwa loogu deeqay ayaana gaaray $12.9 bilyan oo dollarka Mareykanka inkastoo ay jirto taageerada la taaban karo ee u yaboheen Koonfur Afrika maalgeliyasha iyo deeqbixiyasha haddana dhaqaalahaasi lama bixin ilaa laga soo gaaro sanadkii 2023ka taasoo ka dhigaysa isbeddelka qorsheysan ee qaar ka mid ah mashruucyadeeda sanadka 2027ka kuwa wajahaya caqabado waaweyn isticmaalka dhuxusha laga dhiliyo korontada ayaa sanadkii 2024kii ka ahaa dalkaasi 182 kaasoo hoos u dhac yar marka loo fiiriyo sanadkii 2015ka markaasi oo ahaa 190 dawladda ayaa qorsheynaysa in sanadka soo socda la bilaabo dhismaha xarun u gaar ah tamarta qoraxda laga dhiliyo ee awooddeedu gaaraysa 72 megawatt isla markaana lagu darayo 150 megawatt oo ah kayd tamareed ku shaqeeya batteriyada waxaana mashruucani lagu wadaa inuu abuuro 2500 oo fursadood oo shaqo taasoo 70% ka mid ah ay heli doonaan dadka deegaanka muddo 3 sano ah ee la qorsheeyay in lagu dhiso mashruucaasi dalka koonfur afrika ayaa wajahaya caqabado culus oo la xiriira qorshihiisa ah inuu u guuro tamarta nadiifka ah iyadoo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn uu yahay cabsi laga qabo in shaqooyin badan ay lumaan daraasad rasmi ah oo dawladdu soo saartay sanadkii 2023 ayaa lagu sheegay in ilaa 400 oo kun oo shaqooyin ah ay halis ugu jiraan in la waayo kuwaas oo ay ku jiraan 80 kun oo ka shaqeeya macdanta dhuxusha gaar ahaan gobolka Mubumalango oo ah halka ay ku yaalaan inta badan saldhigyada korontada iyo goobaha macdanta dhuxusha laga qodo mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee hortaagan dadaalada ay Koonfur Afrika ugu gudbayso tamarta hore loo isticmaali jiray ayaa ah baahida dhanka kaabayaasha dhaqaalaha maadaama ay dalka ka maqan yihiin xarumo cusub oo awood u leh inay isku xiraan mashaariicda tamarta ee ay wadaan shirkadaha gaarka loo leeyahay gaar ahaan kuwa laga hirgelinayo gobolada Koonfur Galbeed oo dhul dabeylo badan leh iyo Waqooyi Galbeed oo isna dhul qorax leh si ay ugu xirmaan shabakada korontada ee dalka koronto la'aanta ba'an ee Koonfur Afrika ka jirtay sanadihii la soo dhaafay taas oo gaartay in mararka qaar la waayo 12 saacadood maalintiiba ayaa sababtay dib u dhac lagu sameeyay qorshaha lagu xiri lahaa 3 saldhig oo koronto oo ku shaqeeya dhuxusha kuwaas oo markii hore la qorsheeyay in la xiro sanadka 2027 balse hadda dib loo dhigay ilaa sanadka 2030 si looga hortago dhibaato daran oo ku timaada nidaamka korontada ee dalka wasiirka tamarta iyo korontada ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xaqiijiyo faa'iidooyin muuqda oo laga helo isbeddelka dhanka tamarta ka hor inta aan la xirin xarumaha korontada ah ee dhaqanka u ah dalka isagoo xusay inay adag tahay in la fuliyo mashaariicda cusub ee tamarta nadiifka ah iyadoo la ilaalinayo kobaca dhaqaalaha ee dalka
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي وجدي ومفتقري